У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Менская міліцыя абяцае цягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў звязку з выбухам у ноч на 4 ліпеня. Паводле звестак праваабаронцаў, у рамках крымінальнай справы аб выбуху затрымана ад 50 да 70 чалавек. У МУС заяўляюць, што гэтая лічба моцна перабольшаная. У шпіталях застаецца 23 чалавекі, пацярпелыя ад выбуху, адзін па-ранейшаму ў цяжкім стане. Сябры БГК з горадні адправілі скаргу ў цэнтр выбаркам у сувязі з адмовай у акрэдытацыі назіральнікаў. Лідары апазыцыйных партый прапануюць генеральнаму прокурору неадкладна сустрэцца. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа, сёння ў свеце. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмаер прыехаў у Тбілісі з мэтай знізіць расійска-грузінскае напружанне вакол Абхазіі. Штайнмаер прапануе мірны план, які прадугледжвае заяву аб узаемным неўжыванні сілы з абодвух бакоў, вяртанне ў Абхазію грузінскіх уцекачоў і замежную дапамогу ў адбудове краю. Міністр замежных справаў Расіі Лаўроў раней назваў такі план нерэалістычным. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што рашэнне Вашынгтону ўзяць удзел у перамовах з Іранам сведчыць аб тым, што міжнародная супольнасць аб'яднаная ў сваім намаганні спыніць працу Ірану над ядзернай праграмай. Амерыканскі дыпламат Уільям Бернс у суботу сустрэнецца ў Жэневе з прадстаўніком Ірану. Кааліцыйнае камандаванне ў Афганістане паведамляе, што як найменей 8 афганскіх цывільных асобаў былі забітыя і 2 параненыя ў выніку авіяўдару ў правінцыі Фара на захадзе Афганістану. Кувейт упершыню пасля вайны ў Персідскай затоцы 91 году прызначыў амбасадара ў Іраку. Кувейт быў апошняй арабскай краінай, якая не мела амбасадара ў Багдадзе. Расія адзначае 90-ю гадавіну забойства бальшавікамі апошняга расійскага цара і царскай сям'і. У праваслаўных цэрквах усёй краіны адбываюцца памінальныя багаслужбы. Тысячы людзей удзельнічалі ў цырымоніі ў Екатерынбургу, дзе ў 1918 годзе быў расстраляны цар Мікалай II, ягоная жонка і 5 дзяцей. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заявіў, што чалавецтва марна растрачвае натуральныя рэсурсы планеты для задавальнення ненасытнай прагі матэрыяльных дабротаў. Папа выступіў перад 150 тысячамі паломнікаў на сусветных днях моладзі ў Сыднеі, Аўстралія. Дэпутаты галоўнай апазыцыйнай партыі ў Македоніі пакінулі парламент на знак пратэсту супраць арышту аднаго з лідараў партыі. Это былі навіны беларускай службы Радыё Свабода. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі затрыманых, якіх падазравалі ў вырабе бомбы, што выбухнула падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. Увогуле, паводле неафіцыйнай інфармацыі, у ізалятары часовага ўтрымання з падазрэння на датычнасць да выбуху знаходзяцца дзясяткі чалавек. Сярод іх студэнты, некалькі апазіцыянераў, рабочыя і так званыя нядобранадзейныя элементы, людзі, якія раней былі асуджаныя за злоснае хуліганства. Расказвае Любоў Лунёва.
У камерах ізалятара часовага ўтрымання знаходзяцца студэнты, якія наведвалі хімічны гурток. Сёння на волю выйшла студэнтка біялагічнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Таццяна Пякун. Дзяўчына праходзіла як сведка ў крымінальнай справе, распачатай летась у звязку з вырабам самаробных петардаў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца яшчэ адзін фігурант справы, студэнт універсітэту Алег Шэлях, якога тады пакаралі ўмоўна. Менавіта студэнты-хімікі першымі трапілі ў спіс падазраваных. Пазней ва ўсіх супрацоўнікаў інстытутаў хіміі Акадэміі навук, у студэнтаў і выкладчыкаў хімічных факультэтаў універсітэтаў следчыя ўзялі адбіткі пальцаў. Навукоўцы катэгарычна сцвярджаюць, што зрабіць такую бомбу ў хатніх умовах немагчыма. Немагчыма яе таксама зрабіць і на працы. Яны кажуць, што адукацыі хіміка дзеля гэтага недастаткова. Супрацоўнік Акадэміі навук, навуковец-хімік са шматгадовым стажам, які пажадаў захаваць ананімнасць, апавёў свабодзе.
В домашніх условиях такую бомбу ні ўчонаму.
У хатніх умовах ні студэнту, ні навукоўцу такую бомбу зрабіць немагчыма. Такая праца патрабуе адмысловага абсталявання неабходных рэактываў. Рэактывы мы набываем толькі па безнаяўным разліку. Яны ўсе ўлічваюцца. Прасачыць, хто набывае тое ці іншае рэчыва, не складае цяжкасці. Акрамя таго, трэба ведаць шмат нюансаў, бо калі іх не ведаць, то можна ўзарвацца на сваёй кухні. Што ж тычыцца лабараторыі, то ў нас немагчыма зрабіць тую ці іншую працу непрыкметна, бо ходзяць супрацоўнікі, і калі пачаць закрывацца ад усіх, то гэта будзе выглядаць падазрона. Хімічная навука ў нашай краіне вельмі дэградавала. Сёння ёй займаюцца альбо юнакі пасля інстытуту, альбо пажылыя жанчыны.
Каторым далеко за 60.
Хімікі кажуць, што ў бомбе, верагодна, ўжываўся перакіс ацетону. Суразмоўца адказаў на пытанне, наколькі лёгка можна здабыць гэтае рэчыва.
Перекись ацетона взрывается от малейшего толчка.
Перекись ацетона выбухае ад маленечкага штуршка. Гэта можа скончыцца вельмі кепска. Акрамя таго, у хімічнай энцыклапедыі няма нават раздзелу перакісныя злучэнні. У раздзелі ацетон ніякіх згадак пра перакіс ацетону таксама няма. Хімік-прафесіянал можа вырабіць толькі кампаненты, сінтэзаваць нейкія рэчывы. Але дзеля таго, каб сабраць бомбу, трэба мець абсалютна іншую адукацыю. Трэба ведаць, як прывесці яе ў дзеянне і пры гэтым застацца жывым. Гэта мог зрабіць толькі прафесіянал. Людзі, якія прайшлі адпаведную падрыхтоўку, усе на ўліку.
Прайшлі соответствующую падготовку афіцыяльна, а не все на ўчёте.
Сваякам затрыманых следчыя і адміністрацыя не казалі дакладнага часу, калі затрыманыя выйдуць пасля 10-сутачнага знаходжання ў камеры на волю. Бацькі студэнтаў чакалі іх каля турэмнай брамы ад 14 гадзіны.
Расказывала Любоў Лунёва. Чакаецца, што заўтра могуць выйсці на волю затрыманыя па справе аб выбуху былыя актывісты Белага легіёну Сергій Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі і Ігар Корсак, у выпадку, калі ім не прад'явяць абвінавачанне. Некалькі дзён таму на волю былі адпушчаныя Аляксандр Сергіенка, Сяржук Высоцкі, Павел Кур'яновіч, а пазней грамадзянін Расіі Уладзімір Бялонін. Афіцыйнай інфармацыі пра колькасць затрыманых па-ранейшаму ніхто не прадстаўляе. 16 ліпеня часовы выканаўца абавязкаў начальніка ўправлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Канстанцін Шалькевіч абверг інфармацыю аб тым, што па гэтай справе затрымана каля 70 чалавек. Я не буду называць дакладную колькасць затрыманых, каб не ўносіць смуту, але лічба ў 70 чалавек моцна перабольшаная, заявіў Канстанцін Шалькевіч. Менская міліцыя збіраецца цягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў звязку з выбухам. Ці існуюць іншыя спробы расследавання, апроч таго, каб ускосна падазраваць усіх жыхароў Менску, высветляў Ігар Карней.
Пакуль адны падазраваныя ў арганізацыі выбуху 4 ліпеня ў Менску ўжо затрыманыя і даюць паказанні ў следчых ізалятарах, іншым сустрэча з людзьмі ў пагонах яшчэ толькі пагражае. Супрацоўнікі праваахоўных органаў пачалі масава абыходзіць кватэры менчукоў, рухаючыся ад пункту выбуху і далей да спальных раёнаў. Цягам 2 тыдняў, калі справа не зрушыцца з месца, міліцыянты, якія ходзяць па кватэрах, абяцаюць ахапіць усіх жыхароў сталіцы. Спадарыня Рагнеда жыве ў доме на праспекце Пераможцаў, якраз насупраць стэлы «Менск – горад герой». Да яе з пытаннямі з нагоды начнога выбуху наведваліся ўжо двойчы. У першым выпадку, амаль па гарачых слядах, 6 ліпеня, чалавек яўна са спецслужбаў. Наступным разам ўжо участковы міліцыянт.
Было ясна, што я нічога не магла бачыць. У мяне вокны ў двор. Спачатку прыходзіў чалавек малады, так сказаць, чужы. Праз дзень прыходзіў участковы. Пытаўся, ці не ведаю я чаго, ці не бачыла я чаго. Сказала, што я нічога не чула. У нас і петарды зрываліся, і ўсё, так я не звяртала на гэта ўвагі. Потым я ўспомніла, што я такі звярнула ўвагу, гэта было вельмі позна. Думала, чаго гэта там яшчэ салютуюць. А потым рашыла, што гэта нейкія канцэртныя фокусы. Прыходзіў участковы, так ён яшчэ менш нечага пытаўся, так сказаць, махнуў на гэта ўсё рукою і сказалі прыйсці, так ён і прыйшоў.
Як лічыць былы следчы пракуратуры Фрунзенскага району Менску Алег Волчак, наўрад ці ў аблогу трапяць непасрэдныя арганізатары выбуху. Паводле праваабаронцы, сілавыя структуры так доўга разгойдваліся, што зламыснікам было зусім няцяжка ўцячы за мяжу. Што рабіць законапаслухмяным грамадзянам, калі да іх пастукалі ў дзверы?
Многія адмічаюць, што вядзецца вусная беседа без составлення пратакола, задаюцца набор вопросаў, дзе служыў, абразаванне спрашваюць, што мешаць у сваю лічную жызнь, што па канстытуцыі запрещено. машину, любой человек может отказаться от этого и не давать. Говорят, ну, будьте готовы, вас вызовут РУВД. На основании чего вызывать? Если человек служил сапером, то это не основание допрашиваться в качестве свидетеля по указанному делу. Конечно, это нарушение прав человека. Советую не отвечать на данные вопросы. У органов внутренних дел нет законных оснований выдергивать каждого человека и задавать вопросы.
Генерал-лейтенант милиции Миколай Жаргинец переконаны, почутые от людей известки могут скировать следство у потребное речище.
Длительный это путь, он не весьма эффективный с точки зрения мгновенного выхода на преступника. Но согласитесь, когда там сотни тысяч людей было, может быть, кто-то из них мог бы подсказать. Я вот видел такого человека с таким-то свертком, сел в машину 15-17, грубо говоря. Другого выхода нет, это работа с населением предусмотрена во всех странах мира.
Варто нагадать, что подчас расследования двух подобных выбухов трехгодовой давности в Витебску было затримано больше за 60 человек, але никому обвинувашення так и не предъявили. И Менская, и Витебская справы находятся под особистым контролем Александра Лукашенко.
Говорю Ігор Карній. Ситуацію з розслідуванням вибуху у Мінську коментують слухачі «Свободи».
На наступний день незалежності уладам доведеться привозити людей з регіонів, тому що мінчани будуть занепокоєні тільки тим, як забезпечити собі алібі після всіх цих наведувань і допросів.
Побач со мною живуть два молоді хлопці. От першого я ніколи не чула дрянного слова, але йому опозиції до діючої влади. Тому раз по раз отримлює покарання у 15 суток арешту нібито за брудну лаянку. Другий не просихає від горілки. З 10 слов, які він ведає, полова мат. За неодповідні поводини його затримлюють амаль кожен тиждень. Стогнуть свояки і сусіди. Але не було випадку, каб суддя присудив йому хоча б 5 суток арешту. На раніцю після затримання алкаш знову іде піть і розбирати.
Телефонный номер «Свободы» в Минску 266-39-52, телефон автоотказник уключенный круглые сутки. Телефонуйте ваши меркования за уваги и разваги прогучать в наших программах. Вы можете писать нам так само на адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на «Свободу». Нам пишет Игорь Высоцкий из Лиды. Нашому гурту чиновники не дозволили виконати на святі пісню «Свобода». А обґрунтували так. Каля сцени будуть міліціянти, яким неприємно буде чути таку пісню, де про їх згадується. Гети де інші листи слухачів «Свободи» у новій передачі «Поштовая скринка 111».
Огляд листов на «Свободу» у наступної полгодинної частці програми. Столичные милицианты опытывают жыхароў Менску, где ты были у ночь с 3 на 4 липеня. Ти допоможе гэта знайти злачынцу, виноватого у выбуху на святочном концерте. Ти памятуюць люди, где были под час выбуху. Гэтае пытанне Менчукам задавала и корреспондентка «Свободы» Инна Студзінская.
Я глядел фильм «Весна на Заречной улице», який шел по некому российскому каналу параллельно с этим святом. Мне не сподобалось.
Они ходили на свят?
Там? Я на Сальверске живу, как ты могу пройти.
Я вообще-то на природе был, за городом, на озере в районе Вилейского водохранилища. Услышал по радио про эту историю, ну и был ошарашен. Сразу же позвонил родным, близким, спросил, как, что, все ли в порядке и что произошло вообще на самом деле.
Телевизор глядели.
Вы памятаете, что вы робили у ночи с 3 на 4?
Да, есть. Сидел себя дома.
На концерт не ходил?
Нет. Спал. Дома был.
У ночи с 3 на 4 я с своими собрами хотел пойти на тот самый салют, але нечто спынило. Мы пошли до хаты моего друга. Лежа мать сябра, и она была там. Она стояла на радиусе выбуха 15 метров. На счастье ее не задело и не поранило.
Мы дома были. Отдыхали дома в это время.
Зараз ведаете, что милицианты, участковые опытывают народ, высветляют, кто что робил в эту ночь. Как вы думаете, какое опытание эффективное может быть? И можно опытать там 2 миллиона?
Справа даже не в том, что опытать 2 миллиона, в принципе, это возможно, но это нияк не выявит злодеев.
И памятаете, что вы робили у ночь выбуху с 3 на 4 липеня?
Не памятаю. Смотрели телевизор.
Отдыхали. Но я дома. Вообще не в нашей стране был.
Дома.
Зараз милицианты опытывают всех жихаров Минску, где кто был. Это да поможет знайти злочинцу?
Маловероятно.
Нет, конечно. Бессмысленно.
Ці памятають люди, де були під час вибуху? Гэтае питання Менчукам задавала корреспондентка «Свободи». Ви слухаєте Радіо «Свобода». Одночасово з нашим виходом у ефір починає працю і незалежний телеканал «Белсат». Наші колеги сьогодні пропонують.
Басовішча 2008. Сапраўднае свята беларускай музыкі. Перад вамі ўжывую узыходзячыя зоркі беларускай музычнай сцэны. Між іншым Сок, IQ48, Сцяна. Запрашаем на 2 дні ў гарадок, што ля Беластоку. Сапраўдны адлёт пад гукі беларускага року. Фестываль у жывым эфіры ў пятніцу. Канцэрт лаўрэатаў і зорак фестывалю ў суботу а 22:00 жыўцом толькі на Белсаце. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус.
Усё гэта бліжэйшымі днямі на Белсаце. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі затрыманых, якіх падазравалі ў вырабе бомбы, што выбухнула падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. Гэта студэнты-хімікі. Менская міліцыя абяцае цягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў звязку з выбухам. Паводле звестак праваабаронцаў, у рамках крымінальнай справы аб выбуху затрымана ад 50 да 70 чалавек. У міністэрстве ўнутраных справаў не называюць колькасць затрыманых, але заяўляюць, што лічба 70 моцна перабольшаная. У шпіталях застаецца 23 чалавекі, пацярпелыя ад выбуху, адзін па-ранейшаму ў цяжкім стане. Прэтэндэнты на кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі пачалі рэгістраваць свае ініцыятыўныя групы ў акруговых выбарчых камісіях. Група павінна быць не менш як з 10 чалавек. Збор подпісаў яны пачнуць ад 20 ліпеня. Лідары апазіцыйных партый прапануюць генеральнаму пракурору неадкладна сустрэцца, каб абмеркаваць сітуацыю, што складаецца ў перыяд выбарчай кампаніі. Вы слухаеце Радыё Свабода. 17 ліпеня прадстаўнікі апазіцыйных партый Анатоль Лябецька, Вінцук Вячорка, Ігар Рынкевіч і Сергей Калякін перадалі генеральнаму пракурору Рыгору Васілевічу зварот з просьбай пра неадкладную сустрэчу. Аўтары просяць Васілевіча аб сустрэчы для таго, каб спыніць палітычныя рэпрэсіі ў адносінах да дэмакратычных актывістаў, якія вырашылі ўзяць удзел у кампаніі па выбарах дэпутатаў. Пры гэтым яны заяўляюць пра гатоўнасць прадставіць у органы пракуратуры ўсе матэрыялы, якія пацвярджаюць факты ціску на ўдзельнікаў выбарчага працэсу. Прэтэндэнты на кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі пачалі рэгістраваць свае ініцыятыўныя групы ў акруговых выбарчых камісіях. Паводле заканадаўства, група павінна быць не менш як з 10 чалавек. Збор подпісаў яны пачнуць ад 20 ліпеня. З аглядам Вячаслаў Кулік.
Сёння спіс сваіх прыхільнікаў перадаў на рэгістрацыю ў Жодзінскую выбарчую акругу старшыня зарэгістраванага ў Кіеве грамадскае аб'яднанне «Саюз Чарнобыль-Беларусь» Александр Валчанін. Першае паведамленне для «Свабоды».
Я быў дважды депутат гарадскога савета. У меня ў спісе заўсёды тыя ж самыя людзі, на якіх ніхто не можа надавіць. Гэта ганаровыя настаўнікі Рэспублікі Беларусь. Так само депутат обласного совета, яка была, студенты высших навучальных установ. Можно написать и 100 человек в городе Жодзіна, але ж тут повинна быть праца, и мы заберем подписью.
На Магілёўшчыні не спыняюцца спрэчкі наконт фармавання акруговых выбарчых камісіяў. Праваабаронцы вінавацяць чыноўнікаў аблвыканкаму і абласнога савету, якія зацвердзілі персанальны склад мясцовых выбаркамаў. Сёння адпаведная скарга накіраваная ў генеральную пракуратуру, урад, палату прадстаўнікоў ды цэнтр выбаркам Беларусі. Падрабязнасці ад нашага корэспандэнта Андрэя Белагубава.
14 ліпеня на сумесным паседжанні аблвыканкаму і прэзідыуму абласнога савету, на якім зацвярджаўся склад акруговых выбарчых камісіяў, прысутнічаў магілёўскі праваабаронца Барыс Бухель. Ён сцвярджае, што чыноўнікі і дэпутаты парушылі шэраг працэдур выбарчага кодэксу і закону Беларусі аб мясцовым самакіраванні.
На паседжанні не абіраўся ні старшыня, ні сакратар, не называлася колькасны склад аблвыканкому і прэзідыума аблсавета. Таму немагчыма вызначыць, ці быў на паседжанні кворум. У зале паседжання прысутнічала шмат запрошаных. Хто яны, каго прадстаўляюць, таксама не агучвалася. Фактычна не праводзілася галасаванне па складу выбаркамаў. Вядучы паседжання старшыня аблвыканкама Барыс Батура сказаў, хто за, хто супраць, і ніхто нават рукі не паднімаў. А потым сказаў, зацверджана. Не называліся сябры акруговых камісій, арганізацыі, якія іх вылучалі. Фактычна гэта інфармацыя была утоена.
Учора ў сваім каментары нашаму радыю старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына зазначыла, што яна незадаволена працы
фракції Могильовського облвиконкому по формуванню округових виборчих комісій у Могильовщині.
Могильовської області була на семінарі. Ну і пожуріла, скажімо так, облсполком. Говорю, ну що ж ви так? Я, чесно говоря, була сторонником того і рекомендувала всім настоятельно, щоб хоча б один представитель опозиційної політичної партії вийшов в кожну окружну виборчу комісію.
Могильовський облвиконкам і президіум облсовету затвердили у складі 13 комісій у 169 чоловік. З їх у комісії потрапили тільки двоє представників опозиції: старшиня регіональної організації партії комуністів Білоруської Валер Берзієнко і вилученець руху БНФ «Одродження» Пётр Мігурський. Опозиційні організації вилучали 20 своїх представників. Усього на місце у комісіях претендували 240 чоловік.
Не все гладко і у городні. Наш кореспондент Михайло Корнєвич повідомляє.
Старшиня Повночної округової комісії номер 51 Віктор Демченко відмовив сябру Білоруського Хельсинського комітету Андрію Янушкевичу у акредитацію в якості назиральника. Со слов Андрія Янушкевича, він ходив до старшини округової комісії Віктора Демченка 2 дні запар. Отриманий урешті відказ вельми здивив сябра Білоруського Хельсинського комітету.
По поводу цього сказав, що він не може мене зареєструвати, оскільки поки ще не вирішений вопрос, буде вирішатися ближайші дні в облсполкомі, після чого по поводу назиральників БХК.
Господар Янушкевич упевнений, що це навпрост порушення виборчого законодавства, бо місцеві влади не мають права вмішуватися у виборчий процес. Сябра Білоруського Хельсинського комітету Роман Юргель каже, що ступольно вони прийшли до однієї вислови.
Ми вирішили написати скаргу, написали письмову скаргу центру виборкам, ось, щоб це зафіксувати документально і відмову там ці що отримати.
Со старшинем Повночної округової комісії номер 51 Подаром Демченком зв'язаться не вдалося, бо він увесь час не відлучався. А у центру виборкамі повідомили, що будуть про це говорити, коли юристи непосредно знайомяться со скаргою Подара Янушкевича.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Зверну вашу увагу на те, що після випуску новин у виді ефір передача «Білоруське заміжжя».
Народні школи у Скандинавії – можливість і для білорусів після закінчення школи визначитися у своїх дальніших планах. Знайти свою спеціальність, навчитися тому, чому в середній школі не вчать, і відкрити для себе свої здольності. Досвід білоруських навчання у такій школі у Данії. Паради розповідь про тамтейшу білоруську молодь, яка після недавнього візиту старшині Ради БНР Івонки Сурвіли створила Білоруську асоціацію у Данії. Про все це розповідь у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Я наведу ефір прикладно про чверть години. До Олімпіади у Пекіні залишилося 3 тижні. Церемонія відкриття сьогоднішньої Олімпіади відбудеться на національному стадіоні у Пекіні 8 жнівня. Більш подробязно Ян Максимюк.
Не всі з олімпійських команд отабораться у Китаї. Некоторі країни, боючись чуток об моцно забрудженим пекінським повітрі, наняли своїм спортовцям квартири у Повдньовій Кореї або Японії. Такі країни поселять своїх спортовців у Китаї одно на період спортового змагання, якоє буде тягнутися від 8 до 24 жнівня, або будуть їх доставляти туди самолітами тільки на конкретні спаборництви. Наприклад, у Сеул у Повдньовій Кореї вже прилетіла бейсбольна команда Куби. До часу олімпійських спаборництв кубинці будуть тренуватися, гуляючи матчі з м'ясовими бейсболістами. Некоторі країни, як Німеччина, тільки що визначилися, які спортовці будуть їх репрезентувати у Пекіні. А некоторі, як Злучені Штати Америки або Повдньоафриканська Республіка, усе ще комплектують олімпійські команди. Сьогодні, наприклад, Повдньоафриканські спортові влади мусять вирішити, чи влучити у свою команду бігуна Оскара Пісторіуса, у якого ампутували обидві ноги, і він бігає при допомозі адмислових спружиністих протезів. Міжнародна атлетична федерація заборонила Пісторіусу виступати разом з фізично здоровими спортовцями, аргументуючи, що протези дають йому неоправдану перевагу. Пісторіус обскардив це рішення в суді і справу виграв. Тепер слово залишилося за спортовими діячами в його айчині. Підготовка Китаю до Олімпійських гульнів супроводжається політичними забуреннями і стихійними катаклізмами в країні. У Сакавіку відбулися гвалтовні антикитайські демонстрації у Тибеті, у виніку яких загинули люди. У травні в китайській провінції Січуан відбувся могутний землетрус, у виніку якого загинуло каля 70 тисяч людей. У червні на повдні Китаю відбулися масові протести супроти матеріальної нерівності, яка у громадстві все росте. А зовсім недавно виявилося, що той участок мора, на яким заплановано олімпійське спаборництво в яхтовому спорті, зарос товстим диваном водоростів. Влади послали 10 тисяч жаунєрів, каб ліквідувати гэта екологічне нашестє. Паводле офіційних повідомленняў, жаунєри повністю справіліся з гэтым сваім заданням, зняўшы з мора мільйон тонн водоростів.
Беларуская алімпійская дэлегацыя спартоўцаў, трэнераў, лекараў, псіхолагаў, тэхнічных работнікаў ды іншых спецыялістаў налічвае 330 чалавек. Тым часам, паводле інфармацыі білтурыста, на алімпіяду ў Кітай выбіраецца ўсяго каля 100 беларускіх заўзятараў. Гэта ў асноўным былыя трэнеры і спартоўцы, якім такая паездка па кішэні. Адзін толькі пералёт у Кітай і назад каштуе 1500 даляраў.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае менская паэтка Антаніна Хатэнка.
Неазначаны колер у маёй адзіноты. Ночы белае поле, дзён чужая чарнота. Неазначаны колер у майго даравання. Вогнік белага болю, холад чорнай раны, неазначаны колер выпадковай сустрэчы. У празрыстым ніколі б'ецца белая вечнасць. Зорна, любы мой, зорна, плыць праз ноченьку чорну у палоне далоню. Гойна, любы мой, гойна. Волей, любы мой, волей, болем крылы натолем, плачуць стоя на душы. Скрушна, любы мой, скрушна. Тихо, любы мой, тихо. Як балюча мне дыхаць, ветах наш на зыходзе. Годзе жаліцца, годзе. Сумна, любы мой, сумна. Зноў абрынуцца ў тлумнасць. Трызніць новай сустрэчы. Вечна, любы мой, вечна. Прага села. На Іслычы бабіна лета. На Іслычы выраі слоў. Пудлівыя рукі паэта. Нястерпныя прагі сіло. Заблытаны думкі, сцежкі, ні вуснаў, ні рук не разняць. Нястрымана, роспачна, грэшна, далоняў і лісця гульня. Анёлаў маўклівых вачыма ўглядаюцца зоры з нябёс. І постаць танклявай жанчыны, ці прывід, ці кар, ці лёс. На Іслачы ранкаў санеты, збалелыя вершы начы. Трымае дачушка паэта ад блуднай дарогі ключы. Лісцінай дня старога ў наступнасць упаду, і рук тваіх дарогі да зораў павядуць. Да самага світання шалёны век заціх, спатканні, расставання, дарогі рук тваіх. Лісцінай трапяткою лячу значыў зару, над смуткам і спакоем дарогі любых рук. Вянок дарог сплывае за кругам чуйны круг. Няволю ці сплятаю вянком дарогі рук. Знікну, а ўсё застанецца. Белай завеі лісты, голас касмічнага сэрца, сум ліставею і ты. Ты, незнаёмы, мы незнаны, мара мая ці ўспамін, пахам салодкага зману думкі вярэдзіць язмін. Знікну, сказаць не паспею, як я чакала цябе у зімалётныя спевы ў ліставейнай журбе. Тахкаю ў скроні гадзіннік, прывід на ноч растае. Сцежкі так блізка вадзілі каля дарогі твае. Гасну. Надзея ў пялёсткі б'юцца ў чужое вакно. Хвалі трывожныя плёскат, будзіць халоднае дно. Усё памкнёнае да скону, усё вяртаецца ў зачын. Упаў прамень на падваконне з вяршыні одумнай начы. Усё прыцягненае ў гору, усё карэніць глыбіню. Бяжыць, бяжыць таропка учора настрэчу заўтрашняму дню. Усё бывала неаднойчы і будзе зноў пасля мяне. А я пайду да Бога ў прочкі, мой шлях у прышласць мільгане. Усё мінулае настане, усё нязбытнае прайшло. Расстанне выспела ў спатканнях, Дадолу небнае чало. Усё нітуецца да сонца. Лісцём злятае на зямлю. А я каханне валаконца в жывой бясконцасці лаўлю.
Менская паэтка Антаніна Хатэнка. Заўтра свае вершы чытае паэт і празаік з Мазыра, адзін з пераможцаў конкурсу маладых літаратараў, прысвечанага стагоддзю газеты «Наша Ніва» Валянцін Бойка. Выбраная з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».
У Менску 19:30. У студыі навіну Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер прыехаў у Тбілісі з мэтай знізіць напружанне вакол Абхазіі. Штайнмайер прапануе мірны план, які прадугледжвае заяву аб узаемным неўжыванні сілы з абодвух бакоў, вяртанне ў Абхазію грузінскіх уцекачоў і замежную дапамогу ў адбудове краю. З Тбілісі Штайнмайер накіруецца ў Маскву, дзе сустрэнецца са сваім расійскім калегам Сергеем Лаўровым. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што рашэнне Вашынгтону ўзяць удзел у перамовах з Іранам сведчыць аб тым, што міжнародная супольнасць аб'яднаная ў сваім намаганні спыніць працу Ірану над ядзернай праграмай. Амерыканскі дыпламат Уільям Бернс у суботу сустрэнецца ў Жэневе з прадстаўніком Ірану. Кувейт упершыню пасля вайны ў Персідскай затоцы 91 году прызначыў амбасадара ў Іраку. Кувейт быў апошняй арабскай краінай, якая не мела свайго амбасадара ў Багдадзе. Расія адзначае 90-ю гадавіну забойства бальшавікамі апошняга расійскага цара і царскай сям'і. Найвышэйшы суд Іспаніі апраўдаў 4 з 21 асуджанага за ўдзел у падрыве цягнікоў у 2004 годзе ў Мадрыдзе. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заявіў, што чалавецтва марна растрачвае натуральныя рэсурсы планеты для задавальнення ненасытнай прагі матэрыяльных дабротаў. Папа выступіў перад 150 тысячамі паломнікаў на сусветных днях моладзі ў Сыднеі, Аўстралія. Вы слухаеце навіны на хвалях Радыё Свабода. Зараз да падзеі ў Беларусі. На волю выйшлі першыя затрыманыя ў справе аб выбуху ў Менску. Тыя, каго затрымалі 7 ліпеня, у прыватнасці студэнты-хімікі. Паводле звестак праваабаронцаў, у рамках крымінальнай справы аб выбуху затрымана ад 50 да 70 чалавек. У Міністэрстве ўнутраных справаў не называюць колькасці затрыманых, але заяўляюць, што лічба 70 моцна перабольшаная. Менская міліцыя абяцае цягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў сувязі з выбухам у ноч на 4 ліпеня. Тым часам у шпіталях застаюцца 23 пацярпелыя ад выбуху, адзін чалавек па-ранейшаму ў цяжкім стане. А на Ждановіцкім рынку адбываюцца міліцэйскія праверкі, звязаныя з выбухам. Прэтэндэнты на кандыдаты ў дэпутаты ад апазіцыі пачалі рэгістраваць свае ініцыятыўныя групы ў акруговых выбарчых камісіях. Група павінна быць не менш за 10 чалавек, і збор подпісаў яны пачнуць ад 20 ліпеня. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвіліна праз 15 у нас паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. А зараз беларуская замежжа. Беларускі досвід навучання ў народнай школе ў Даніі, парады і аповед пра беларускую моладзь, якая пасля нядаўняга візіту старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы стварыла беларускую асацыяцыю Даніі. Усё гэта ў перадачы «Беларуская замежжа», яе падрыхтавала Таццяна Поклад.
Калі адразу пасля заканчэння школы цяжка вызначыцца, якую спецыяльнасць абраць для далейшай вучобы і працы,
Можна провести год у народной школе, поспробовать там разные серьезные дисциплины, да и рамёствы, творчие, мастацкие накерунки. Таких школ у Беларуси нема, народные школы есть у скандинавских краинах. Але и замежные студенты, у тем лику и беларусы, могут там учиться.
Я живу в Копенгагене, але я жила у разных частках Дании, ведаю життё и, так сказать, в лесе, и в городе.
А что значит в лесе, в вёсце?
Так, когда я приехала в Данию, я жила в маленькой-маленькой вёсочке. Я была студенткой народной школы для датской молоди. Туда так само запрошали и замежных студентов.
Алена Ковальчук з Мінску теперь протягивает свою учебу у Дании, теперь уже у высшей научальной установе. А начала она свою учебу в этой полуночноевропейской краине 5 лет тому и доведалась про высветы народные школы от иншей белоруски, якая свядома обрала Данию для своей магистерской уже программы, после навучания во университетах разных краинов. От Галины Ященки. Сталые слухачи белорусского замежа наполно памятают Галину по одной из ранейших передачев. А Алена пригадывая...
В принципе, я доведалась про Галину. Я нам кольки годов 5, ну, не 6, напевно, годов тому, коли я ще училася у Беларуси, и она мне розповіла, что есть такая можливість. У її были сябри, які ездили в Данию, и они отримали школу, щоб поехать у гэту фольгехорскую. Ну, в принципе, я не ведала, куди они ездили, и я только ведала, что есть такая можливість. Тому я почала шукать гэта школы и написала имейл. Некоторым. И вот одна из школ, которая называлась АСК, фольгехойскола, и они запросили меня.
У скандинавских краинах, как известно, можно учиться по-ангельски. А это привабливает замежных студентов, але и мясцовую мову выучать все-таки доводится. Это дает больше возможностей у адукации, да и просто у жизни в Украине.
Так, программа была по-ангельски, так, але широко говоря, наполовину была по-датски. Але все датчане и датская молодь на гул, они разговаривают добро по-ангельски. Тому проблемы с мовой не было.
Народные школы называют чисто скандинавским винаходництвом. Система народных школ, придуманная в 19-м стагодзе датским епископом, философом и поэтом Миколаем Грундвиком, была революционной для своего часу, настолько свободной и демократичной. Две главные речи увел Грундвик – диалог, как основный метод навучання, и школьное самокирование.
Вот эта школа, это очень традиционная датская школа, куда сначала молодь датская едет. Все они берут год после школы, как подумать, что они хотят делать в будущем. И мы делали разные вещи. Там был у нас воркшоп по фотографованию, мы делали кино, у нас был хор, разные вещи. Мы так само гульни гуляли. И как бы для меня самое важное в этой школе было то, что я в первый раз почула про демократию и поглядела, что это такое. Бо в школе нам, как бы, самый главный принцип в школе был то, что мы должны были делать то, что хотели.
У народных школах можно выучать что заугодно, от серьезных предметов, философии, международного права, лингвистики, до разностайных курсов по интересам, разные формы активной творчей працы, рамёствы, йога, керавання, спорт, до этого досвід життя на природе, вандровки с ночевками на открытом поветре у любую пару году, рыбацтво, полявание, альпинизм. Усё гэта разом с самой сучасной демократичной формой навучання попросту допомагает раскрыться вучням, лепш зразуметь себе, поспробовать тое, что цікаво, и пасля брать свой шлях. Гэтаму вельми допомагают творчие предметы.
Так, так, так. Такие больше креативные предметы были у нас. И ну, я кажу, что тем свобода была в том, что мы могли выбрать, что мы хотели фильм робить. Мы писали манускрипт сами, идти там некоторые студенты. Мы фотографовали то, что хотели. У нас свободы было достаточно шмат.
Народные школы имели моцный уплыв на формование демократичного громадства у Скандинавии. Кажут, что именно народные школы зробили полуночных европейцев такими, какие они есть. Народные школы уплывали на систему адукации в этих краинах у целом. Неформальная атмосфера на занятках, свобода у выбора курсов, сябровские контакты с выкладчиками. У ВНУ скандинавских эти речи не запозычены от некуль, а, как меркуется, сформовались под уплывом миновито прикладу працы у ласных народных школов. Алена адзначае, што вось такім пачуццём свабоды і павагі да асобы чалавека з ранняга дзяцінства прасякнутая ўся сістэма дацкай адукацыі. І адзін з вынікаў гэта тое, што датчане ганарацца сваёй краінай і таму яны такія ўпэўненыя ў сабе, кажа Алена.
З іншага боку, яны пачалі выказваць сваю думку з самага дзяцінства, і ім ніколі ніхто не казаў, што гэта неправільна. У іх заўсёды падтрымліваюць, як ва ўніверсітэце, ці бацькі, яны заўсёды падтрымліваюць дзяцей і даюць ім выказацца.
От як вы думаеце, беларуская моладзь, якая выхаваная ў іншых умовах, як выглядаюць гэтая сітуацыя беларуса?
Канешне, нам цяжэй, але з іншага боку, калі мы гэта вывучым, калі мы пра гэта даведваемся, то у нас досвід якби з двух бакоў, тому ми, до речі, виграєм у ніяким сенсі.
Чому? Мацніше за того, що такий досвід, так?
Так, так, так. Але нам у любому випадку, тим, хто навчається, нам у любому випадку треба навчитися критикувати і навчитися думати по їхньому шляху, так сказати.
А вам самому тяжко було переодолювати собі ніякою непевненості у собі, коли вона була, от ніякі такі речі?
А напевно, вона завжди залишиться. Але я чуваю тое, што я не магу адкрыць, я не магу проста казаць тое, што я думаю, тое, што я хачу. Мне заўсёды нешта стрымлівае. Вось. Гэтай праблемы ў дачан няма. Мае сяброўкі либо класмейтс, аднакурснікі, яны кажуць, што ім казалі з самага дзяцінства, проста кажыце, кажыце сваю думку. Неістотна, правільна гэта ці неправільна, проста кажыце сваю думку. Таму што праз размову, праз дыскусію, ну, народ прыходзіць да добрых ідэяў, так сказаць. І ў працэсе дыскусіі чалавек развіваецца, мне здаецца.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. У перадачы Татьяны Поклад аповед пра беларускі досвед навучання ў народнай школе ў Даніі.
Дыплом народнай школы не з'яўляецца пасведчаннем аб атрыманні нейкай пэўнай спецыяльнасці, але дае дадатковыя плюсы пры паступленні ва ўніверсітэт. Алена пасля году вучобы ў народнай школе ў Даніі і працавала, і ўдасканальвала сваю дацкую мову, і пасля абрала сабе спецыяльнасць і ўніверсітэт для далейшай адукацыі.
Я вучуся ў Капенгагенскай бізнес-школе. Я навучаюся на International Business, гэта значыць, што міжнародныя стасункі, эканамічныя міжнародныя стасункі.
Алена цяпер на трэцім курсе, і вучыцца яна пачала яшчэ ў той час, калі вышэйшая адукацыя ў Даніі і для беларусаў была бясплатная. Ад мінулого году дзейны новы закон, паводле якога жыхары не еўразвязу ўжо не маюць права бясплатна вучыцца ў любым дацкім ВНУ. Так што цяпер такім студэнтам, як і для вучобы, да прыкладу ў ЗША, даводзіцца шукаць стыпендыю, якая б пакрывала хаця часткова аплату за навучанне. У тым жа часе можа быць і іншы падыход – не арыентавацца на стыпендыю. Гэта краіць Галіна Яшчанка, якая сёлета закончыла Капенгагенскую бізнес-школу.
Я раз скажу, что никакой стипендии не было, и в общем я бы сказала, что Ким сказала, что не треба сподеваться на стипендию. Ведайте, стипендия зараз меньше становится, это раз, другое, стипендию выиграть не за все дотремливается, это два, и это не значит, что человек не может вышить за межой, коли не мая стипендию.
Ну а Алена Ковальчук, якая мая стипендию, кажа, што і ў такім выпадку ўсё адно студэнты імкнуцца працаваць і самастойна забяспечваць сябе.
Больше студэнтаў працуе ўсё роўна. Гэта недастаткова. Студэнт атрымліваюць $1000 у месяц. Але адна з вялікіх праблемаў Даніі то, што трэба плаціць падаткі, і падаткі дастаткова высокія. 40% як мінімум трэба аддаць дзяржаве. І са стыпендыі таксама трэба плаціць падатак.
Дацкая сістэма адукацыі скіраваная найперш на самастойнасць студэнтаў, і палову прадметаў, кажа Алена, яны абіраюць самі, а наведаванне заняткаў не абавязковае.
Вялікая ўвага надзяляецца самастойнай працы і працы ў групах. Мы атрымліваем некія заданні, праекты і ўжо павінны працаваць над імі самастойна. Мы павінны планаваць свой дзень і працу ў групах самастойна.
А это вот цяжка? Часам кажуць студэнты, што ёсць праблемы.
Я таксама думаю, што гэта дастаткова цяжка. І асабліва таму, што мы прызвычаліся, што нам кажуць, што і як рабіць. Тут, в принципе, нам кажуць, што рабіць, але як нам ніхто не кажуць.
А як вы пераадолівалі гэтую праблему?
принципі, нам вже дають читати достатково шмат, і студенти з раниці приходять у бібліотеку. Коли нам треба працювати у групах, то ми один одного мотивуємо, один одного організовуємо.
Одна з причин, чому білорусам варто зацікавитися вищою едукацією у Данії – престиж і признання у світі датських дипломів.
Скажу на конт того, чому вони признаються, чому нас вчать там. Не тільки нам дають шмат теорії, але саме головне, що нас вчать критикувати ось ці теорії і науковий матеріал. І так само, що як у дитячому садку чи університеті, викладчики ніколи не кажуть нам «ні». Ці неправильно. Вони завжди захвощують дискусії і поважливо ставляться до думки кожного.
Адсюль і якість едукації. Ну і ще про те, чому білорусам варто приїжджати у Данію.
Мені здається, Данія – одна з тих країн, куди білоруській молоді було б добре поїхати. Не тільки з мети навчання, але так само з мети отримання досвіду про демократію, про свободу слова. Тому що Данія – це якби яно во всім. Яно у повітрі, яно у телебаченні, яно у школі, во всім. Це вельми демократична, ліберальна країна. Яна, якби, мені здається, екстрим такий у порівнянні з іншим. Європейськими країнами. А мені здається, білорусам не хапає гэтага, тому такі прыжок з недемократичної країни у вельми екстремально демократичну країну. Це було б вельми корисно для любого молодого чоловіка.
І ось рішення допомагати іншим білорусам заорієнтуватися у датській едукації у житті країни. Це була одна з причин створення Білоруської асоціації у Данії невеликої неформальної суполки. Алена почала свой расповед про гэта с Галины Ященки. Яна уже покинула Данию, працую в великой международной компании, и, як слухачам уже и памятают, пряную вертаться в Беларусь. Ну, так вось, з яе все починалось.
Перша початково гэта была Галина, калі яна приехала, колькі гадоў, 3-2 гады тому, і яна собрала беларусаў у нас у перший раз. На першу суполку у нас было 15 чалавек дзесьці. Напевно, усі, хто живе у Копенгагене. Я ведаю приблизно 5 чалавек у іншій частці Данії. Думаю, што, може бути, приблизно 20 чалавек у Данії. Пасля ми збиралися час ад часу і так само нас запрашалі на інші громадські об'єднання, удзельнічаць у їхніх воркшопах про Беларусь. Ну, а зараз у нас зробили гэта форум на Фейсбуці. До речі, гэта дарося пасля Івонкі Сурвілы наведвання. Яна неяк так у нас узбадзёрла. І мені здається, што гэта істотна для будучыні, тому што спадзяемся, што Беларусь станецца часткай Європейскага Звязу і моладзь захоче приїжджати у Данію, вельми важно мати некі контакти чи ведати, до кого звернутися. Тому що тут мало білорусів, і якби ми практично перші, хто почали ніяк гуртуватися. Всі білоруси, так сказати, долучилися, відказали одразу.
Форум Білоруської асоціації у Данії на Фейсбуці недавно створився, але вже є нові люди, які долучилися. І Алена каже, що долучатися можуть усі із Білорусі, ті, кому це цікаво.
Можна звертатися на Фейсбук, і усі контакти, ці всю інформацію можна по імейлі переслати, тому що усе в інтернеті можна знайти.
Так каже Алена Ковальчук, яка тепер вчиться у Данії. І ви ведаєте, як з нею сконтактуватися, достатково зайти на сайт Фейсбуку, який досить відомий у Білорусі. Так що, коли я не запиталася у Алени про все, що вам цікаво, ви можете сконтактуватися з нею навпрост. Більше інформації з посилки у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися про Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы веде Татьяна Поклад. Праз две хвилины огляд листов на свободу, а зараз нагадаю темы дня. У чацвер выйшлі на волю студэнты-хімікі, якіх падазравалі ў дачыненні да вырабу бомбы, падарванай у Мінску 4 ліпеня. Паводле звестак праваабаронца, у рамках крымінальнай справе аб мінскім выбуху было затрымана ад 50 да 70 чалавек. У Міністэрстве ўнутраных справаў не называюць колькасці затрыманых, але заявляюць, што лічба 70 моцна перабольшаная.
Менская міліцыя абяцае на працягу 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў сувязі з выбухам. У шпіталях застаюцца 23 пацярпелыя ад выбуху, адзін чалавек па-ранейшаму ў цяжкім стане. На Ждановіцкім рынку адбыліся міліцэйскія праверкі, звязаныя з выбухам. Лідары апозіцыйных партыяў прапануюць генеральнаму пракурору неадкладна сустрэцца, каб абмеркаваць сітуацыю, што складаецца ў перыяд выбарчай кампаніі. Камітэт дзяржконтролю запатрабаваў ад Александра Міленкевіча падаць дэкларацыю аб даходах.
З вамі Радыё Свабода, на чарзе паштовая скрынка 111.
Ваши листы на адрес свободы читая и комментуя Валентин Жданко.
Выбух у Менску 4 липеня, наступные массовые арешты активистов оппозиции, гучные отставки высокопоставленных чиновников. Вот на каким тле началась в Беларуси черговая выборчая кампания, якую влада пообещала провести в отповедности с наивысшими демократичными стандартами. На гэту тэму большасць лістоў у нашай пошце апошняга тыдня. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з іх. Вось што піша Валянціна Каліноўская са Смаргоні. Мне здаецца, што гэта бомба з'явілася не выпадкова. Яе падклалі пад апазіцыю, каб тая была паралізавана перад сапраўдным днём незалежнасці, які адзначаецца 27 ліпеня. Цяпер улады маюць важкую прычыну, каб забараніць любыя шэсці апазіцыі, і пры гэтым прывабна выглядаць перад Еўропай. Хто ў нас пашкадуе простых людзей, якія пацярпелі ад выбуху? Скажуць, гэта ж не смертэльна. Гайкі дасталі, усе жывыя. Цяпер шукаюць падрыўніка, распачалі крымінальную справу. Усё выглядае праўдападобна. Тым больш, што і праз тэлебачанне просяць паведаміць любыя звесткі пра магчымых злачынцаў, якія падклалі бомбу. Але я чамусьці ўладзе не давяраю, напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Каліноўская са Смаргоні. Да 27 ліпеня апазіцыя не рыхтавала і не рыхтуе маштабныя грамадскія акцыі, спадарня Каліноўская. А вось парламенцкія выбары, прызначаныя на восень, важная палітычная кампанія і для ўлады, і для апазіцыі. Калі б ці адным, ці другім удалося пераканаўча даказаць выбарцам, што выбух справа рук палітычных супернікаў, гэта магло б стаць важкім чыннікам у змаганні за людскія сімпатыі. На тэму выбуху ягоных наступстваў выказваецца і наш слухач Ігар Сцябуля з Менску. Ён піша: «Вельмі ўразіла бездапаможнасць афіцыйных уладаў, якія на працягу многіх гадоў хваліліся так званай стабільнасцю. Вось ён, сапраўдны ўзровень прафесіяналізму міліцыі і спецслужбаў. Што яны рабілі там у ачапленні вакол натоўпу, калі бандыт спакойна пранёс магутную бомбу, як цяпер выяўляецца, і не адну? Але хто возьме на сябе адказнасць за гэты выбух каля стэлы? Пра такіх нешта пакуль не чуваць. Для Беларусі гэты выбух 4 ліпеня, як для Злучаных Штатаў Амерыкі атака тэрарыстаў 11 верасня 2001 году. Але ў США знайшлі вінаватых у тых тэрактах. А вось ці знойдзе бандытаў беларуская ўлада? Што яшчэ звярнула на сябе ўвагу, дык гэта пераможныя святочныя рэляцыі афіцыйных мэдэў на наступную раніцу пасля выбуху. Усе пачыналі галоўныя навіны з таго, як весела і ўрачыста прайшло свята, а пра выбух, дзе пацярпелі больш як 50 чалавек, мімаходзь напрыканцы праграмы. Вось гэта, на маю думку, цынізм вышэйшага гатунку. Гэта лічыць Ігар Сцябуля з Менску. Удакладню, Ігар, што на другія суткі пасля выбуху афіцыйныя медыі ўсё ж адумаліся, з'явіліся рэпартажы са шпіталяў, перасталі прымяншаць колькасць пацярпелых. А вось дзеянні спецслужбаў, міліцыі і медыкаў на дзяржаўных тэлеканалах працягвалі хваліць аж да таго моманту, пакуль прэзідэнт Лукашэнка не наладзіў публічны разнос міністрам і не звольніў сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Уласную версію выбуху 4 ліпеня выказвае ў сваім лісце на свабоду Барыс Каваль з Гомеля. Слухач піша: «На маю думку, у гэтага выбуху хутчэй за ўсё расійскі след. Якія маштабы набыў крымінал у Расіі, усяму свету вядома. А тут, пад бокам, незгаворлівы Лукашэнка не хоча аддаваць за бесцань дзяржаўныя прадпрыемствы. У той дзень, калі былі гэтыя гульбішчы, я сядзеў ля тэлевізара, і, ведаеце, было нейкае прадчуванне, што ўсё скончыцца кепска. Наукол тысячи п'яных тваров. На сцене российская попса, якой отвалили сотни тысяч доляров народных грошей. У небе бесконцые фейерверки. Гэта горели ясным полымем старечие льготы, пенсии, студентские стипендии. А Александр Григорович пританцовывал, супокоенный тем, что Шейман ему доклал про то, нібы всю площу вздовж и упоперек по-пластунску проповзли агенты КДБ. Бояться, мовляв, нема чого, написал у своем листе на свободу Борис Коваль с Гомеля. Адметно, что самого Виктора Шеймана у той ночь на место выбуху не было. На этой детали особливо акцентовал увагу Александр Лукашенко, заявляючи про отставку одного со своих немногих поплечников, якія засталіся ў ягоным блізкім атачэнні з часу першых прэзідэнцкіх выбараў.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае, каментуе Валянцін Жданко.
Уласныя меркаванні наконт апошніх гучных падзеяў, звязаных з выбухам, выказвае і наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Ён піша: «Менскі выбух прагрымеў на ўвесь свет. Людзі здзіўляюцца, калі гэта ажыццявіў вораг улады, дык чаму бомбу не падкладвалі туды, дзе былі высокапастаўленыя начальнікі? Каму спатрэбілася калечыць ні ў чым не вінаватых людзей, якія проста прыйшлі паглядзець на канцэрт і на прэзідэнта? А ўвогуле трэба хадзіць у царкву, а не на такія гульбішчы, тады і Бог вас будзе сцерагчы». Пенсіянеры цяпер гавораць галоўным чынам пра цэны ў крамах. Дапытваюцца адзін у аднаго, калі ж будзе падвышэнне пенсіяў. Я на гэта звычайна нагадваю, што хутка выбары. Вось і спытайце ў тых лукашыстаў, якія зноў будуць лезці ў дэпутаты, што яны зрабілі, каб цэны не раслі, а пенсіі было дастаткова, каб пражыць. Пакуль уладу не зменім, дабра не чакай. А не хочаце мяняць уладу, дык і не наракайце. Гэта клічыць Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Той, хто спланаваў выбух у Менску, разлічваў, як і любы іншы тэрарыст, на гучны грамадскі розгалас, на запалохванне і паніку, на тое, што ў выніку шматлікіх ахвяраў пачнецца пошук вінаватых. Пра гэты выбух, як пра замах на нейкую канкрэтную палітычную асобу, цяпер у Беларусі не гаворыць практычна ніхто. Наступны ліст на тэму парламенцкіх выбараў. Наш слухач Віктор Семянчук лічыць, што гэтым разам улада прайграе кампанію. Ён піша: «Усе мае знаёмыя, з кім не размаўляў, на выбарах не збіраюцца галасаваць за тых начальнікаў, якіх вылучыць улада. З чаго я раблю выснову, што выбары гэтая ўлада прайграе. Няма ўжо ў людзей ёй веры. Льготы адабралі, цэны ніхто нават не спрабуе стрымаць. Раней Лукашэнка хаця б біў па руках тых чыноўнікаў, якія адважваліся чапаць цэны на хлеб і малако. Цяпер тут поўная стыхія. Гандляры робяць, што хочуць, а бедныя людзі галадаюць. Калі з пенсіі заплаціш за кватэру, застанецца толькі на хлеб і малако. Мяса хіба толькі па вялікіх святах. Думаю, Лукашэнка проста адарваўся ад простага народу. Раней ён часта сустракаўся з людзьмі, ведаў, як насамрэч мы жывем. А цяпер чыноўнікі возяць яго толькі туды, дзе добра, дзе можна пусціць пыл у вочы. Вось яму і здаецца, што ўсё наўкол квітнее, а людзі багацеюць і толькі дзякуюць яму за бацькоўскі клопат», напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Семянчук з Менску. Ва ўмовах аўтарытарных рэжымаў, спадар Семянчук, зыход выбару залежыць не столькі ад таго, як у сапраўднасці людзі галасуюць, колькі ад таго, хто і як падлічвае выбарчыя бюлетэні. Пакуль у Беларусі не створана дэмакратычная выбарчая сістэма, чакаць паразы ўлады на выбарах відавочна заўчасна. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Ігар Высоцкі з Ліды распавядае адметную гісторыю пра тое, як дзейнічае палітычная цэнзура адносна самадзейных творчых калектываў на ўзроўні рэгіёнаў. Слухач піша: «Хацеў бы выказацца наконт свабоды творчасці, дакладней, наконт таго, як яе ўціскаюць. Я іграю у рок-гурце «Дзеці панядзелка» ў родным горадзе Ліда. На дзень моладзі нас запрасілі ўдзельнічаць у святочным канцэрце, што меў адбыцца на плошчы. Мы дамовіліся з арганізатарамі аб колькасці песень. Усё было добра. Аднак за дзень да канцэрта нам паведамілі, што аддзел у справах моладзі нечакана зарэзаў адну нашу песню пад назваю «Свабода». У тэксце ёсць словы пра міліцыянтаў. Яны абгрунтавалі сваё рашэнне так, што нібыта каля сцэны будуць знаходзіцца міліцыянты, дык ім будзе непрыемна чуць такую песню. Раней мы гралі яе на розных пляцоўках, усім падабалася. Так я сутикнувся з проявою свободи слова з боку влади. З повагою, баяніст гурта «Діти понеділка» Ігор Висоцький. Цікавая логіка у чиновників з відділу у справах молоді. А коли гурт «Діти понеділка» захоче заспівати, наприклад, про піонеру, БРСМ або організацію «Білая Русь», їм так само не дозволять це зробити, бо хтось може покривдитися. Няблага було б, спадар Ігор, побачить текст той забороненої людськими начальниками пісні. Дошліться, ми розмістимо його на своїм сайті. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіться, чекаємо нових дописів.
Прогучала поштова скринка 111. Ваші листи на адрес свободи читав і коментував Валентин Жданко.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.